Kolēģi, turpinam mūsu darbu pēc pārtraukuma. Un turpinam, mums ir iesniegtas izmaiņas apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Deputāti Jānis Vucāns, Irma Kalniņa, Kaspars Briškens, Juris Viļums, Ģirts Valdis Kristovskis, Antoņina Ņenāševa, Uģis Rodbergs, Jānis Grasbergs, Kristaps Krištopāns, Viktorija Plēškāna lūdz grozīt apstiprināto saimas kārtību un iekļautajā lēmumu projektu par Ģirta Valda Kristovska apstiprināšanu par Baltijas asamblējas Latvijas delegācijas vadītāju vietnieku. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Līga Rasnača, Andris Šuvājevs, Kaspars Briškens, Antoņina Ņenāševa, Lēla Rasima, Edmunds Sepurītis, Skaidrīta Ābrama, Jana Simanovska, Mairita Lūse, Edmunds Jurēvits, lūdz grozīt apstiprināto saimas sēdes darba kārtību un iekļautajā lēmumu projektu par saimas deputātes Līgas Rasnačas ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Un vēl viens lēmuma projekts, deputāti Līga Rasneča, Andris Šuvājevs, Kaspars Briškens, Antoņina Ņenāševa, Lēla Rasima, Edmunds Sepurītis, Skaidrīta Ābrama, Jana Simanovska, Mairita Lūse, Edmunds Jurēvits, lūdz grozīt apstiprināto saimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā lēmuma projektu par saimas deputātes Līgas Rasnečas ievēlēšanu mandāta ētikas un iesniegumu komisijā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Un turpinam ar darba kārtību un turpinam ar prezidija ziņojumiem par saņemtajiem likumprojektiem. Saimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu veselības aprūpes finansēšanas un administrēšanas likums nodot Sociālo un darba lietu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimas prezidijas ierosina Nacionālās drošības komisijas iesniegto likumprojektu Nacionālo drošību apdraudošu pasākumu ierobežošanas likums nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimas prezidijas ierosina deputātu Harija Rokpeļņa, Līgas Kļaviņas, Edmunda Jurēvica, Andris Šuvājevu, Mairitas Lūses iesniegto likumprojektu grozījumu iesniegumu likumā nodot Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu lauksaimniecības un lauku attīstības likumā nodot Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai kā atbildīgajai komisijai. Viens var runāt par, viens pret, pārpieteicies runāt deputāts Mārtiņš Fels.
Ļoti cienējamā saimas priekšsēdētāja, cienējamās kolēģis, godājumie kolēģi. Grozījuma lauksaimniecības lauku attīstības likumā ir nepieciešama, lai pagarinātu aizliegumu ievest lauksaimniecības un lobrības produktus Latvijā no Krievijas un Baltkrievijas vai no trešajām valstīm, kuras ieved Krievijas vai Baltkrievijas izcelsmes lauksaimniecības un lobrības produkciju. Jo projām Eiropas Savienība un tās sabiedrotie pagarina esošās sankcijas pret agresoru un strādā arī pie jauniem vēl stingrākiem ierobežojumiem. Latvijai, kā Krievijas robežvalstī, ekonomisko saišu saraušana ar naidīgo kaimiņu valsti ir arī drošības jautājums. Latvijai jāveic pasākumi, kas mazinātu agresoru valstu tirdzniecības politikas ietekmi, kādā veidā stiprinot Latvijas ekonomisko neatkarību. Bet tam pārtikas nozare ir viena no visas Eiropas Savienības noteiktajām nozarēm, kurā jāizbeidz Eiropas Savienības strateģiskā atkarība. Arī lauksaimnieku organizāciju pārstāvju regulāri norāda uz nepieciešamību piemērot Eiropas Savienības mēroga pasākumus agresoru valstu produkcijas importam Eiropas Savienībā, tostarp Latvijā. Šī Latvijas iniciatīva nacionālais importa aizliegums ir papildu elements kopējā Eiropas Savienības sankciju politikā. Kolēģi, situācija nav mainījusies, Krievija turpina noziedzīgus uzbrukumus Ukrainai, tādēļ aicina atbalstīt grozījumus likumā un pagarināt lauksaimniecības produktu importa aizliegumu no agresoru valsts Krievijas un tās sabiedrotās Baltkrievijas. Paldies!
Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu ceļu nodevu likums nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgai komisijai un tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai. Deputātiem iebildumu nav, ir balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu ceļu nodevu likums nodošanu komisijām. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 48 pret 12 atturas 13 likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu energoapgādes izmaksu valsts atbalsta likumā nodošanu tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai kā atbildīgai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu valsts fondēto pensiju likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina deputātu Jāņa Patmalnieka, Atta Labuča, Mārtiņa Fels, Agnes Skrass, Mārtiņa Daģi iesniegto likumprojektu grozījumu komerci likumā nodot tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai kā atbildīgai komisijai. Pārpieteicies runāt deputāts Jānis Patmalnieks.
Kolēģi, tātad esam sagatavojuši un iesnieguši likumprojektu grozījumu komerces likumā, lai atvieglotu gan kapitāla sabiedrības dibināšanu, SIA dibināšanu, gan arī pamatkapitāla palielināšanu. Pašreiz tā situācija tāda, kas liek virs 5700 eiro, ir nepieciešams neatkarīgi vērtētāja vērtējums par ieguldījumiem pamatkapitālā. Mēs piedāvājam tādu faktiski pacelt šos lieksni līdz 25000, kad dibinātāji var dibinot kapitāla sabiedrību, parakstīt tādu dokumentu un apliecināt, ka viņš atbilst noteiktai vērtībai. Līdz 50000 to var izdarīt valde, palielinot pamatkapitālu. Kā arī atsevišķi mēs izceļam vienu punktu, kas saistās īpaši ar tā jaunu uzņēmumu atbalstu, kas nosaka to, ka bezskaidrs naudas aizdevumi, kas, no kuriem rodas prasījuma tiesības, kapitāla sabiedrībai nav jāvērtē, jo viņi jau faktiski ir izvērtēti, jo bankas ir pārskaitījuši šo naudu uz kapitāla sabiedrības kontu. Tātad šie ir piedāvātie grozījumi, aicinu viņus nodot komisijai, mūsuprāt, tie atvieglos tātad šos te uzņēmumu darbību, kas saistās gan ar dibināšanu, gan ar pamatkapitāla palielināšanu.
Paldies. Vaisa Ļimovkungs pieteicies runāt pret? Lūdzu, tātad vārds deputātam Amilam Saļīvam pret.
Tā, sveicināt, kolēģi, vēlreiz. Mēs varam... Tā, šeit ir pāris momenti, ja, kāpēc mēs esam pret. Jamantiskais ieguldījums ir prasījuma tiesības uz bezskaidras naudas samaksu no aizdevuma līguma, un tam netiek prasīts neatkarīgs vērtējums. Pastāv risks, kā uzņēmēji var mākslīgi palielināt pamatkapitālu, izmantojot fikstīvus vai strīdīgus aizdevuma līgumus. Līgumam ir jābūt vismaz notariālā aktā formā, lai būtu kaut kāds pierādījums un pamatojums, ja, par to, kad pieņemsim šis aizdevums, varētu būt kaut kād atmaksāts. Ja aizdevuma līgums tiek apstrīdēts un tiesā atzīst, ka šāds parāds nekad nav pastāvējis vai ir spēkā neesošs, fiktīvs pieņemsim vai spēkā neesošs darījums, var rastīt situācijā, ka pamatkapitāls ir palielināts nepamatoti. To mēs varam jau tagad paredzēt, tā būs. Un tas var rādīt būtiskās juridiskās sekas. Nu, un tā tālāk, teiksim tā. Jā. Paldies.
Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu iesniegto likumprojekta grozījumu komerces likumā nodošanu tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai kā atbildīgajai komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66 pret 7 atturas nav likumprojekts komisijai nodots. Saimas prezidijs ierosina deputātu Andrašu Vājeva, Edmundu Jurēvica, Harija Rokpeļņa, Mairitas Lūs, Antoņins Ņenāševs iesniegto likumprojektu grozījums Ukrainas civiliedzīvotāji atbalsta likumā nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, kā atbildīgajai komisijai, par pieteicies runāt deputāts Andrašu Vājevs.
Kolēģi, pavisam īsi. Pērn Saima atbalstīja izmaiņas nodokļu sistēmā un bija divas ļoti svarīgas izmaiņas. Viena, mēs izmainījām neapliekamā minimuma sistēmu, mainot to no diferencētā uz fiksēto, un mēs arī palielinājām neapliekamo minimumu līdz 510 eiro. Bet neapliekamā minimuma izmērs apmērs nemainījās Ukrainas civiliedzīvotājiem, kurš tas ir 250 eiro apmērā. Un tā rezultātā šogad ir Ukrainas civiliedzīvotāji, kuri izmainīto nodokļu likmi dēļ, diemžēl saņēma mazākus ienākumus. Un tas nav pareizi. Skaidrs, ka Latvijai ir jāatbalsta Ukraina arī tieši šādā veidā, attiecībā uz tās civiliedzīvotājiem, kas dzīvo un strādā Latvijā. Ir skaidrs, ka arī Ukrainas civiliedzīvotāji, strādājot Latvijā, sniedz ieguldījumu Latvijas ekonomikas attīstībā, maksā nodokļus pietiekami lielā arī apmērā, un tāpēc mums ir nepieciešams labot šo, nosakot, ka arī Ukrainas civiliedzīvotājiem neapliekamais minimums ir arī 510 eiro apmērā, tāpēc aicinu to nodot komisijai un labot šo. Paldies.
Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Un turpinam ar sadaļu par iesniegtajiem patstāvīgajiem priekšlikumiem. Darba kārtībā ir mandāta ētikas un iesniegumu komisijas iesniegtais lēmuma projekts par 10307 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma no sodiem uz drošiem ceļiem turpmāko virzību. Vai deputātiem ir iebildumi par šī patstāvīgā priekšlikuma izskatīšanu šodien sēdē? Deputātiem iebildumu nav, lēmuma projekts Saeimas sēdes darba kārtībā iekļauts. Un turpinam ar amatpersonu ievēlēšanu, apstiprināšanu, iecelšanu, atbrīvošanu vai atlaišanu no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana, darba kārtībā lēmuma projekts par Latgales apgabala tiesas tiesneses Silvijas Vasiļevskas atbrīvošanu no tiesneša amata, juridiskās komisijas vārdā referents Edmunds Teirumnieks.
Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi. Juridiskā komisija šī gada 5. martā izskatīja lēmumu projektu par Latgales apgabala tiesas tiesneses Silvijas Vasiļevskas atbrīvošanu no tiesneša amata. Silvija Vasiļevska ir bijusi Rēzeknes rajona tiesas tiesnese, Latgales apgabala tiesas tiesnese. Silvijai Vasiļevskai piešķirts Tieslietu ministrijas goda diploms par pašaizliedzīgu un godprātīgu amata pienākumu pildīšanu. Komisijas vārdā lūdzu Saeimu atbrīvot Silviju Vasiļevsku no tiesneša amata pēc pašas vēlēšanās ar šī gada 2. jūniju.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Latgales apgabala tiesas tiesneses Silvijas Vasiļevskas atbrīvošanu no tiesneša amata. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturas nav lēmums pieņemts. Darba kārtībā lēmumu projekts par Rīgas rajona tiesas tiesneses Inetas Riekstiņas atbrīvošanu no tiesneša amata. Juridiskās komisijas vārdā referents Edmunds Teirumnieks.
Juridiskā komisija šī gada 5. martā izskatīja lēmumu projektu par Rīgas rajona tiesas tiesneses Inetas Riekstiņas atbrīvošanu no tiesneša amata. Ineta Riekstiņa ir bijusi Siguldas tiesas tiesnese un Rīgas rajona tiesas tiesnese. Inetai Riekstiņai piešķirts Tieslietu ministrijas otrās pakāpes atzinības raksts un sudraba spalva par būtisku ieguldījumu tieslietu sistēmas un Latvijas tiesību sistēmas attīstībā un darba pienākumu priekšzīmīgu pildīšanu. Komisijas vārdā lūdzu Saeimu atbrīvot Inetu Riekstiņu no tiesneša amata pēc pašas vēlēšanās ar šī gada 25. augustu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Rīgas rajona tiesas tiesneses Inetas Riekstiņas atbrīvošanu no tiesneša amata. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav lēmums pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par Zemgales apgabala tiesas tiesneses Svetlanas Maršānas atbrīvošanu no tiesneša amata. Juridiskās komisijas vārdā referents Edmunds Teirumnieks.
Juridiskā komisija šī gada 5. martā izskatīja lēmumu projektu par Zemgales apgabaltiesas tiesneses Svetlanas Maršānes atbrīvošanu no tiesneša amata. Svetlana Maršāne ir bijusi Ogres rajona tiesas tiesnese un Zemgales apgabaltiesas tiesnese. Komisijas vārdā lūdzu Saeimu atbrīvot Svetlanu Maršāni no tiesneša amata pēc pašas vēlēšanās ar šī gada 1. novembri.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Zemgales apgabaltiesas tiesneses Svetlanas Maršānes atbrīvošanu no tiesneša amata. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav lēmums pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par administratīvās rajona tiesas tiesneses Lalas Apšenītes atbrīvošanu no tiesneša amata juridiskās komisijas vārdā referents Edmunds Teirumnieks.
Juridiskā komisija šī gada 5. martā izskatīja lēmuma projektu par administratīvās rajona tiesas tiesneses Lalas Apšenītes atbrīvošanu no tiesneša amata. Pamatojoties uz administratīvajā rajona tiesā saņemto korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja vēstuli ar informāciju, ka tiesnesai Apšenītei krimināla procesā ir piešķirts aizdomās turētā status saskaņā ar likuma par tiesu varu 84. Panta 3. Daļu tiesnesi Apšenītei ar 2024. Gada 28. Oktobri atstādināta no amata pienākumu pildīšanas līdz krimināla tiesisko attiecību noregulējumam krimināla procesā. Krimināla procesa šobrīd atrodas iztiesāšanas stadijā tiesā un gala nolēmums nav stājies likumīgā spēkā. Komisijas vārdā lūdzu Saeimu atbrīvot Lalu Apšenīci no tiesneša amata pēc pašas vēlēšanās ar šī gada 14. martu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par administratīvās rajona tiesas tiesneses Lalas Apšenītes atbrīvošanu no tiesneša amata. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav lēmums pieņemts. Un turpinam darba kārtībā lēmumu projekts par Daces Šēles atsaukšanu no Centrālās vēlēšanu komisijas juridiskās komisijas vārdā referents Agnes Krasta.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, kolēģi, šā gada 6. martā Saeimā ir saņemts Daces Šēles iesniegums, kurā viņa paziņo par atkāpšanos no Centrālās vēlēšanu komisijas locekļa amata. Juridiskā komisija 11. martā izskatīja iesniegumu un vienbalsīgi atbalstīja lēmumu projektu par Daces Šēles atsaukšanu no Centrālās vēlēšanas komisijas. Komisijas vārdā lūdzu arī Saeimu atbalstīt lēmumu projektu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Daces Šēles atsaukšanu no Centrālās vēlēšanu komisijas. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav lēmums pieņemts. Deputāti Jānis Vucāns, Irma Kalniņa, Kaspars Briškens, Juris Viļums, Ģirds Valdis Kristovskis, Antoņina Ņenašava, Uģis Rodbergs, Jānis Grasbergs, Kristaps Krištopāns, Viktorija Pleškāne iesnieguši lēmumu projektu par Ģirta Valdi Kristovska apstiprināšanu par Baltijas asamblejas Latvijas delegācijas vadītāju vietnieku. Lūdzu zvanu. Balsosim par minēto lēmumu projektu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav lēmums pieņemts. Deputāti Līga Rasneča, Andris Šuvājos, Kaspars Briškens, Antoņina Ņenašava, Leila Rasim, Edmunds Cepurīts, Skaidrīta Ābram, Jana Simanovska, Mērita Lūs, Edmunds Jurēvits iesnieguši lēmumu projektu par Saeimas deputātes Līgas Rasnečas ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par minēto lēmumu projektu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav lēmums pieņemts. Deputāti Līga Rasneča, Andris Šuvājos, Kaspars Briškens, Antoņina Ņenašava, Leila Rasima, Edmunds Cepurītis, Skaidrīta Ābrama, Jana Simanovska, Mairita Lūse, Edmunds Jurēvits iesnieguši lēmumu projektu par Saeimas deputātes Līgas Rasnečas ievēlēšanu mandātu ētikas un iesniegumu komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par minēto lēmumu projektu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav lēmums pieņemts. Un turpinam ar sadaļu deputātu pieprasījumu izskatīšana par saņemtajiem deputātu pieprasījumiem. Deputāti Ilze Stoba, Vaināršs Lesers, Kristaps Kristupāns, Linda Liepiņa, Ramona Petrāviča, Viktorija Pleškāne, Edmunds Ziltiņš, Linda Matisone, Aiva Vīks, Ingmārs Līdaks iesnieguši pieprasījumu izglītības un zinātnes ministrei Dacei Melbārdei par tālmācības aizliekšanu pamatskolas līmenī. Vārds motivācijai deputātei Ilzei Stobovai.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, kolēģi deputāti, pamatojums, ka vairāk kā 3,5 tūkstošiem bērniem par visu vairāk ir nepieciešama socializēšanās un mijiedarbība, ir labs un, protams, apsveicams, taču bieži tieši komunikācijas grūtību atbalsta trūkuma dēļ konkrētajam bērnam, kā arī individuālas pieejas dēļ, bērni ir pārgājuši uz tālāku izglītību. Vai pēc šiem likuma grozījumiem ir paredzams, ka apstākļi pēkšņi parastajās skolās mainīsies un parādīsies atbalsta personāls un skolas kļūs iekļaujošākas? Tajā brīdī tālmācība kā mācību sasniegumi ir zemāki ne tikai tāpēc, ka šiem bērniem šajās skolās netiek piedāvāta kvalitatīva izglītība, bet tāpēc, ka uz šo skolu viņi atnāk ar nulle liecībām. Un šo skolu uzdevums ir no nulles radīt sekmīgu atzīmi. Vai šajā gadījumā sportisti, mūziķi un bērni ar dažādiem talantiem nav vajadzīgi, vai šobrīd esošā sistēma ir spējīga uzņemt atpakaļ šos 3,5 tūkstošus bērnus. Un ja mēs gribam, lai bērni, kas atrodās ārzemēs un izmanto šo izglītību kā saikni ar Latviju, viņu zaudētu, bet paliekot ar domu, ka pēkšņi no 9. Klases viņiem tāda radīsies, mēs ļoti maldāmies. Tāpēc mēs sagaidām no ministres Melnbārdes konkrētu rīcību, konkrētas atbildes, kā viņa, kā jauna ministra, kas stājās šajā amatā, redz šīs problēmas situācijas risinājumu. Jo viegli spriest tad, kad mēs ar to nestrādājam. Ir viegli strādāt ar jauniešiem, kur konkurss ir uz vienu vietu 14 vietas. Un ir pavisam cits jautājums, kad ir jāstrādā ar bērnu, lai viņam vispār kādreiz dzīvē rodās vēlēšanās strādāt. Mēs esam pārmetušas visus par vienu kārti. Tālāk izglītībai šai modernajā digitalizācijas laikmetā, par ko šodien runāja ministru prezidente, ir un būt. Jo tā arī var būt viena no mācību formām, ar kurām mēs varam mācīt pārējos.
Paldies, nododam minēto pieprasījumu komisijai. Un turpinām ar likumprojektu izskatīšanu darba kārtībā likumprojekts par ēku būvju nekustamā īpašuma Tvaikielā 2 Rīgā, Atsevināšanu sabiedrības vajadzībām, pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā, referents Agnese Krasta.
Kolēģi, ar šo likumprojektu ir paredzēts atsevināt sabiedrības vajadzībām, proti veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai nekustamo īpašumu Tvaika ielā Rīgā, kas sastāv no divām būvēm. Būves ir saistītas ar nekustamo īpašumu, kura īpašnieks ir Latvijas valsts veselības ministrijas personā. Tātad būves atrodas uz veselības ministrijai piederošas zemes un uz šīs zemes ir izvietots arī Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs slimnīcas apbūves kompleks. Juridiskā komisija likumprojektu pirms pirmā lasījuma skatīja kopumā 3 sēdēs, uzklausot nekustamā īpašuma īpašnieku, veselības ministrijas pārstāvis un ekspertus, kā arī Saeimas juridisko biroju. Ministrija norāda, ka nekustamais īpašums ir nepieciešams veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai, plānojot attīstīt infrastruktūru pacientiem, kuriem ir tiesas lēmumu noteikts medicīnas raksturu piespiedu līdzeklis ārstēšana vispārēji tipu psihiatriskajā slimnīcā, paredzot psihiatriskās multiprofesionālās rehabilitācijas iespējas. Rehabilitācijas iespējas jānodrošina attiecīgi šīm vajadzībām paredzētajām telpām jāatrodas pacientu uzturēšanās vietas tūmā un ārstniecības iestādes teritorijā. Komisija no Veselības ministrijas saņēma arī papildu informāciju un detalizētu izvērtējumu, kas ievērojot satversmes 105. Pantu un satversmes tiesas atziņas viennozīmīgi apliecināt nepieciešamību atsevināt nekustamo īpašumu un ka vienīgais risinājums šīs sabiedrības vajadzības nodrošināšanai ir minēto būvju atsevināšana. Tostarp, lai gūtu pārliecību, ka citas juridiski praktiski pamatotas alternatīvas, kas ļautu atteikties no nekustamā īpašuma atsevināšanas un rehabilitācijas projekta īstenošanas citādi vai citur, veselības ministrija ir vērtējusi arī citu slimnīcas teritoriju esošu būvju izmantošanu, slimnīcas nodaļu rotāciju, tuvumā esošu īpašumu iegādi, jaunu objektu būvniecību, arī citu rehabilitācijas projektu īstenotāju. Projekta nepieciešamība ir apliecināta ar ministru kabineta 2021. Gada 6. Jūlijā pieņemto lēmumu. Projekta nepieciešamība ietvert arī Latvijas Nacionālā attīstības plānā 2021. Līdz 2027. Gadam. Veselības ministrija arī norāda, ka vajadzība pēc nekustamā īpašuma pamatot ar aktuālu nepieciešamību realizēt rehabilitācijas projektu. Un tā īstenošanai ir veikti visi nepieciešamie priekšdarbi, cik tālu tos bijis iespējams veikt pirms iegūtas īpašuma tiesības uz šo īpašumu. Savukārt, lai varētu uzsākt nepieciešamo investīciju piesaisti, vispirms jābūt skaidri zinām objektam, kurā tās veicams. 4. Marta sēdē komisija atkārtot uzklausot visas iesaistītās puses nolēma atbalstīt likumprojektu un virzīt to izskatīšanai pirmajā lasīmā. Komisijas vārdā lūdzu arī Saeimu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasīmā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta par ēku būvi nekustamā īpašuma Tvaikielā 2 Rīgā atsevināšanu sabiedrības vajadzībām. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret 7 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noskiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojektu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 18. marts.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Un turpinam. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma administratīvo sodu likumā par pārkāpumiem pārvaldes sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā referents Agnese Krasta.
Juridiskā komisija ir izskatījusi un atbalstījusi likumprojektu pirms pirmā lasījuma grozījumi ir nepieciešami, lai noteikti nodokļu un muitas policijas jau kā atsevišķas tiešās pārvaldes iestādes kompetences administratīvo pārkāpumu procesā. Lūdzu Saeimu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu administratīvo sodu likumā par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā atbalstīšana pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noskiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta otrajam lasījumam.
18. marta.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Un turpinam. Darba kārtībā likumprojekts grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām otrais lasījums 8 priekšlikumi. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Kristaps Kristupants.
Dārgie kolēģi, tātad atgādināšu, ka grozījuma būtība ir panākt birokrātijas mazināšanu un atvieglot iedzīvotājiem sadarbību ar valsts ieņēmumu dienestu, kā arī uzņēmumiem samazināt dokumentu skaitu, kas jāiesniedz valsts ieņēmumu dienestā. Pirmais priekšlikums no Finanšu ministra Arvila Ašarādana. Tātad priekšlikums pēc būtības ir tehnisks. Eiropas padomes regula nosaka saimnieciskās darbības kodus, kas jāizmanto reģistrējot savu saimniecisko darbību valsts ieņēmumu dienestā. Šī regula ir mainīta, un mēs tehniski pielāgojam likumu un citus pantus komisijā guva atbalstu un attiecīgi mainījām turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti piekrīt.
Otrais priekšlikums arī no Finanšu ministra Arvila Ašarādana. Priekšlikums ir saistīts ar administratīvā sloga mazināšanu uzņēmējiem. Pašlaik saistībā ar starptautiskajiem darījumiem, ko veic saistītie uzņēmumi gan Latvijā, gan ārvalstīs, ir jāsagatavo vietējā darījuma dokumentācija gan angļu, gan latviešu valodā. Šis ierosinājums paredz atteikties no latviešu valodas prasības, jo dokumentu tulkošana uzņēmējiem rada izmaksas. Arī šis priekšlikums komisijā guva atbalstu, attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāts piekrīt.
Trešais priekšlikums no Finanšu ministra Arvila Ašarādana. Tātad, kāda ir esošā situācija? Ja valsts ieņēmuma dienestam kaut kas ir jāpaziņo cilvēkam vai uzņēmumam, tiek nosūtīts paziņojums caur elektronisko deklarēšanas sistēmu, kas nonāk uz personas e-pasta adresi, bet tāpat paziņojums tiek nosūtīts uz e-adresi. E-adresi tas ir kaut kas pavisam cits nekā e-pasta adresi. Un tas arī ģenerē paziņojumu uz cilvēka e-pastu. Tātad, ja cilvēkam ir e-adrese, viņš savā e-pastā saņem divus paziņojumus, gan no EDS, gan no e-adreses. Daudziem tas nepatīk, un šie grozījumi paredz likuma normu, kas EDS sistēmā ļauj izvēlēties, saņemt paziņojumu tikai no EDS vai tikai no e-adreses. Svarīgi, kolēģi, saprast, ka tā ir izvēles opcija. Arī šis priekšlikums komisijā guva atbalstu.
Deputāti piekrīt.
Nākamais priekšlikums arī no Finanšu ministra Arvila Ašarādana. Šis priekšlikums ir saistīts ar administratīvā sloga mazināšanu fiziskām personām. Pašlaik juridiskām personām valsts ieņēmuma dienestā ir vienkāršota pilnvarošanas procedūra, lai pilnvarotās personas varētu aizpildīt dokumentus EDS paziņot par to vidi caur EDS kontu. Taču fiziskām personām joprojām saglabājās prasība, ka pilnvarojot citas personas nepieciešama notariāli apstiprināt pilnvaru. Ar šo priešlikumu mēs piedāvājam atteikties no notariālās pilnvaras un izmantot līdzvērtīgu pieeju kā juridiskajām personām. Arī šis priešlikums komisijā guva atbalstu.
Deputāti piekrīt.
Piektais priešlikums arī no Finanšu ministra Arvila Ašarādana. Tehnisks priekšlikums, kas saistīts ar klasifikātoru izmantošanu, arī komisijā guva atbalstu.
Deputāti piekrīt.
Sastais Finanšu ministra Arvila Ašarādana priekšlikums ir saistīts ar datu kopu, ko valsts ieņēmuma dienests plāno atvērt kā atvērtos datus. Arī atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 8.
Deputāti piekrīt.
Septītais juridiskā biroja priekšlikums ir vairāk redakcionāls precizējums, arī tika atbalstīts un iekļautas komisijas priešlikumā numuru 8.
Deputāti piekrīt.
Un arī visbeidzot pēdējais budžeta un finanšu nodokļu komisijas priešlikums komisijā guva atbalstu.
Deputāti piekrīt.
Vēl es komisijas vārdā gribu piebilst, ka mēs komisijā uzklausījām pašvaldības savienības pārstāvu, kur aicināja izveidot divus komisijas priešlikumus. Komisijā tas deputāta atbalsts neguva, bet vienlaikus Auguļkungs nāca ar ierosinājumu, lai Finanšu ministrija, valsts ieņēmuma dienests un pašvaldības savienība pirms trešā lasījuma apsēstos pie viena galda un nonāktu pie kopsaucēja par to, ko un kā tālāk risināt.
Labi, paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82, pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta trešajam lasījumam.
5 dienas.
piecas dienas, tas būtu līdz 1, 2, 3, 18. Tātad 18. martam.
Jep.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Un turpinam darba kārtībā likumprojekts grozījumu civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likumā pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā referents Jānis Krastiņš.
Saimas priekšsēdētāji, cienamie kolēģi, kā jau savā valdības atbalsta runā teica komisijas priekšsēdētājs Raimonds Bergmans pie šī likumprojekta mēs esam beidzot nonākuši. Tas ir grozījums civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas likumā. Un tas ir pirmais lasījums, un tajā būtībā, kas papildus tiek mēģināts, liksim klāt, ir divas lietas. Viena, kas attiecas uz patversmēm, ne tikai to, kas ir patversmes, bet arī to, kā viņas iedalās trijās kategorijās, un zem kādām, pie kādām ēkām, tad atbilstošai kategorijai viņiem vajadzētu būt. Tas ir viens, un otrs ir, kā atbalsts pašvaldībām pēc dažādu veidu katastrofām, kas pārsvarā gan mēdz būt dabas katastrofas, kad šobrīd pašvaldības var normāli sakārtot publiskajā telpa, publiskajā ārtelpā esošas tad dažādas šos te bojājumus infrastruktūrai tam līdzīgi, bet līdz šim viņiem bija problēmas to darīt fizisku personu piedarošā īpašumā. Šajā gadījumā mēs mēģināsim atrisināt to, lai pie zināmiem noteikumiem, pie zināmas kārtības pašvaldības arī to varētu veikt. Lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, uzsākam debates. Vārds debatēs deputātam Raimondam Bergmanim.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāja kolēģi. Jā, mēs uzsākām, un es tiešām esmu priecīgs, ka mēs esam nonākuši līdz šim rezultātam, ko mēs varam apspriest, un diskutējot varbūt arī nonākt pie labākā risinājuma, jo... Kā es minēju, arī uzstājoties ministra prezidents igadējā ziņojuma laikā, mums bija jāgaida 8 mēneši, lai saprastu, nu, tad kādas ir tās trīs kategorijas. Un tās trīs kategorijas ir, nu, man liekas, es viņus mēģināšu definēt, lai jūs zināt, tad pirmā kategorija patversmes aizsardzībai no sprādziena triecienviļņa, ķīmiskās kaujas viela, jonizējošā starojuma, radioaktīvo putekļu iedarbību šķembām. Otrā kategorija patvers aizsardzībai no sprādziena triecienviļņa un jonizējošā starojuma iedarbības šķembām. Un trešā kategorija patvers, kas izveidots pielāgojot būs vai to daļas un mazina ieteikumu no sprādziena triecienviļņa un šķembām. Šobrīd tā diskusija jau ir tāda starp tādu izvēli starp mums pašiem. Vai mēs tiešām vēlamies kaut ko darīt šajā jautājumā, kur sabiedrība visu laiku aicina, un tas ir tiešām leģitīmi šajā brīdī prasīt, un tā ir mūsu paša izšķiršanās. Skaidrs, ka nav jau vēlme kaut kādā veidā ietekmēt valsts tautsaimniecības attīstību vai sadārdzināt kaut kādu objektu būvniecību tik tālu, lai daļa patvērtums tagad netikt izbūvēt vai no skola, bērnars vai slimnīca vai kāds cits sabiedriskais objekts. Nē, bet nu tad domājam, vai mēs gribam vai nē. Un tad mums ir skatāmies, kas ir tālāk piedāvāts, ka tad pirmās kategorijas patvērtums izbūves veiks pie A un B kategorijas kritiskās infrastruktūras būvēm, un tad sākās tas interesantākais. Patvērtne, kurā ir ne mazāk kā otrā kategorija, tad nu sanāk vai nu divi vai nu viens, veicot šādu objektu jaunu būvniecību. Daudzdzīvokļu mājas ar vairāk nekā 5 virzemes stāviem. Nu, tad jūs varat iedomāties, cik ir Latvijā šādu māju, tad tur tā kā būs prasība. Un šajā gadījumā es arī šobrīd domāju, vai mums tiešām ir nepieciešamība pēc otrās kategorijas. Tāpēc mēs varbūt nevaram runāt par trešo kategoriju. Nu, vai mums tiešām ir vajadzīga jonizējošā starojama aizsardzība tieši šiem objektiem. Ka nākamie, kas ir minēti, lai būtu šāda tipa publiskās ēkas, kurās ietilpst pirmskolas izglītības iestādes, pamatizglītības izglītības iestādes, vidējās izglītības iestādes, profesionālās izglītības iestādes, augstskolas, stacionārā ārstniecības iestāde un cita publiskā ēka, kur kopējā platība ir vismaz 2500 kvadrātmetri. Un komisijā, kad mēs runājam par šo jautājumu, Es mēģināju sagaidīt šo atbildi, kāpēc mēs izvēlējāmies Lietuvas variantu šādu patvēršņu izbūvēju un nevis Somijas. Un atšķirība ļoti vienkārša. Somijā patvērtnes tiek izbūvēts, protams, ranžējot pēc tās pakāpes, sākot no jebkuras būs, kurā ir 1200 kvadrātmetru platība. Tā ir mūsu izšķiršanās. Mums šeit Saimā politiski būs jāizšķiršās, kā mēs virzīsimies un ko mēs gribam. Jo jūs dzirdējāt, tad, ja mēs šādi... Es pilnīgi saprotu to, un man bija diskusija arī frakcijā par šo, ka daudzi nebūvē pagrabus un tā. Un tajā pašā laikā man arī būdamam vairākas reizes Ukrainā, nu tā patvērni, kurā mēs uzturējāmies pie ļoti nopietniem draudiem, tā skaitā arī raķetēm uzlidojums virs Ukrainas, viņi bija parasts pagrabs, nobalsināts un ielikti krēsli. Tur nekā nebija. Parasts pagrabs. Bet viņš bija. Un tad nu ir šis jautājums. Un tātad šie noteikumi, ja mēs arī viņam pieņemsim, tātad stāsies spēkā ar 2026. Gada 1. Janvāru uz tām visām jaunajām būvēm. Visas vecās būvas ne, šobrīd iesāktie projekti ne. Un tad ir jautājums. Mēs šobrīd esam uzsākuši, piemēram, ļoti nozīmīgi, piemēram, kaut vai liela bērndārza būvniecība, kurā mums iespējams pat nebūs pagrabs. Vai tiešām pagraba izbūve ir tik sadārdzinoši šajā gadījumā, ka mēs varētu apturēt mūsu valsts tautsaimniecības ekonomiju. Un tā būs mūsu izšķiršanās. Vai mēs gribam izkustēties no tā šī brīža sākuma punkta un teikt, ka mums rūpējamies par savu tautu, vai nē? Tā ir izšķiršanās. Un šajā gadījumā Somija to ir veikusi regulāri 80 gadu laikā, un pēdējās patvērtnes ir nu pat uzbūvētas. Un nu pat uzbūvētas. Un viņiem jau nemaz nav tik vienkārša šis zeme, viņiem ir pārsvarā ļoti liels klintis, un viņās ir grūti iekalties, un tur tiek atvēlēti milzu līdzekļi, bet viņi to dara sistēmiski un dara. Un šī gadījumā tiešām ir aicinājums aizdomāties, es nevēlos šobrīd šeit iet diskusijā, vajag mums kāds ir tas parametrs, to droši vien mēs komisijā arī spēsim atrast, bet man būtu aicinājums, ka mēs tiešām visi aizdomāties, ka mēs gribam sākt realizēt kaut ko un darīt. Jo, piemēram, tai pašā anotācijā ir skaidri arī norādīts, ka pašvaldības tātad izpildu direktoram, es nezinu, kāpēc tieši šāds ir izvēlēts, nevis visi pašvaldība, bet tieši viens pats izpildu direktors varēs pieņemt lēmumu, ja sadārdzinājumu šīs patvērsmes mēģināšu nolasīt. Paredz noteikti izņēmums, ka pašvaldības izpilddirektors pamatojoties būvniecības ierosinātā iesniegumu lem par to, ka otrās kategorijas patvērtne nav jāizbūvē, ja patvērtne izbūvē kāda būvniecības izmaksas, kas pārsniec 50% no kopējiem ēkas būvniecības izmaksām, vai arī 300 metru rādījusā būvējuma objekta jau ir patvērtne. Kas ir loģiski, ja tur ir, tad, protams, ka nevar. Bet... Nu, tad, ja mēs, tas mums tiešām būs jāsaprot, ja es arī ceru, ka nebūs šādu sadārdzinājumu un neliks to būtību, bet tas pats galvenais, ka mums vajag pašiem apzināties un saprast, ka mēs to vēlamies. Un man ir tiešām arguments, tur, protams, skan arguments, vai jauna ģimene varēs iegādāties dzīvokli vai apdzīvojumu platību mājā, kurai būs dārgāks izmaksas. Bet tas jau ir tas. Tā ir mūsu paša izvēle. Vai mēs vēlamies dzīvot drošākā vietā, vai mēs gribam dzīvot lētākā vietā bez iespējas pat bez iespējas sevi pasargāt un savu ģimeni. Tā ir mūsu izšķiršanās. Un, kā es teicu, mēs varam mainīt šīs kategorijas. Un vienkārši, nu, jūs paši daudz dzīvojat daudzās mājās, kur ir pagrabs. Un vienlaicīgi šī pagraba telpa var tikt izmantot citām lietām, kur... var izvietot tās nepieciešamās lietas, kas varbūt mums traucē atrodoties uz balkonu vai loģijas. Nu, līdz ar to es aicinu tiešām aizdomāties, kā mēs rīkojamies, un es ļoti priecīgs, ka tiešām šis ir nonācis pie mums šobrīd komisija, un es ceru, ka arī Saimā pieņem šo lēmumu darīt. Jo ja mēs neizkustēsimies, un mēs visu laiku sameklēsim ierobežojumus, kāpēc nedarīt, tad rodas jautājums, kāpēc mēs vispār kustinājam jautājumu par patvērtni izbūvi. Tā kā šis ir tāds vienkārši kā pārdomu brīdis par to, kādu mēs gribam, un vai tiešām vajag to vissmagāko variantu vai tādu grūtāk realizējumu vai dārgāko, vai tomēr vienkārši pagrab ar divām izējām un skābekļu pieeja, un tas var arī būt pietiekoši, kur... Jo vēl viena ļoti būtiska lieta, kad jūs diskutēsiet droši vien frakcijās, neaizmirstiet, patvērtne ir vieta, kur ir īslaicīga uzturēšanās. Tā nav ne pazemes skola, nekas cits objekts. Tā ir patvēršanās vieta tajā brīdī, kad ir uzbrukums. Un otrs, kas ir ļoti svarīgi, un kas ir Ukrainas pieredze, ja šī vieta atrodas tālāk par 300 metriem vai pietiekoši īsā laikā, līdz viņai nonāk, tad viņa nenes to labo rezultātu. Tā ir Ukrainas pieredze, jo ļoti daudz cilvēki iet bojā, dodoties uz patvērtni, ja viņa ir pietiekoši tālu. Tas tad arī ir mans tas novēlējums. Aizdomājamies un mēģinām atrast to labāko risinājumu. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Edmundam Ziltiņam.
Ļoti cienītā saimnes priekšsēdētāja, godātie kolēģi. Nav šaubu par to, ka patvērtnes mums ir vajadzīgas. Par to šaubu nav. Bet ir divas lietas, ko es gribētu akcentēt. Tātad paldies komisijas vadītājiem, kurš nolasīja to visu sarakstu ar tām patvērtnēm, kādas mums ir trīs kategorijas un kā tad tur būs, kam būs jābūvē. Bet es ko gribēju akcentēt savu uzmanību uz to tagad. Nu, pieņemsim tie divi, kas man visvairāk iespiedās prātā. Tātad šitie virs 500 stāviem, ja ir, un kvadratūri, ja ir virs 2500 kvadrātiem. Tātad manā skatījumā ir tā. Punkts viens. Patvērtnes vajag. Nu, tas ir visiem skaidrs. Bet kāpēc uzlikt šīs te patvērsmes izmaksas uz parasto iedzīvotāju? Tātad ne jau cietīs tas būvnieks. Būvnieks iekļaus šajā te tāmē to visu un piedāvās pēc tam šim te cilvēkam, kurš grib dzīvot tanī vietā, un tas viņam sadārdzinās šo te projektu. Tad mans piedāvājums ir tāds, ja mēs kā valsts saprotam, ka mums tās patvērtnes ir vajadzīgas patvērtnes, tad valsts lai piedalās šajā te pasākumā. Nu tā teikt, pirmais ir tas, ka tas ir vajadzīgs mums, un otrs ir, ja mēs esam atraduši kaut kādus fondus tur ar tiem, cik tur tiem miljoniem eiro, nu tad lai valsts piedalās tanī patvērtņu veidošanā. Jo vienkārši uzlikt virsū šo te patvērtņu izbūvi uz privātu personām, nu manā skatījumā tas īsti nav pareizi. Tas ir punkts viens. Punkts divi. Tā filozofija ir kāda, tad sanāk tā. Pieņemsim, tas projekts būs ļoti dārgs, un to varēs atļauties tikai bagāts cilvēks. Tātad patvērtnēs varēs atrasties tikai bagātie. A nabadziņiem būs graumalē jāmeklē sev patvērtnē. Ja? Tātad manā skatījumā šo nedrīkst atbalstīt. Viņš ir jādod atpakaļ ministrijai, lai ministri izstrādā, lai nebūtu šāds te, nu, tik tendencios virziens uz to, ka patvērtnes ir paredzētas tikai un vienīgi uz šo te īrnieku rēķinu. Man liekas, ka tas nav pieņemams. Tātad, ja mēs gribam, tad piedalamies, sakam, kā to attīstīt, piedalamies, valsts piedalās ar savu kapitālu vai kaut kā izdomāt to, kāda tā sistēma ir, bet kāpēc mēs gribam kaut ko izdarīt, bet uzvelt to uz cita pleciem. Un pie tam vēl noteikti to likumā. Nu, man liekas, tas nav pareizi un adekvāti. Gan pret būvniekiem, gan pret cilvēkiem, kas gribēs iegādāties šos te dzīvokļus. Un Somijas piemēra piesaukt īsti, man liekas, tas nav korekti. Un viņi jau tur 70 gadus to būvē, viņam visur apakšā ir granīts klīns, viņi tik kaļās un gatavi viņam patvērtni ir. Nu, tas ar tur tīri. Un viņi 70 gadu laikā visu to ir panākuši. Mēs tagad gribam ar likumu uzlikt par pienākumu to. Nu, īsti, man liekas, ka tas nav pareizi. Tāpēc es piedāvāju neatbalstīt šo nodu, lai noiet atpakaļ uz ministriju, lai viņi kārtīgi pamatot. Visu sāorganizē, visu sāraksta, lai mēs saprotam, kāpēc tas ir un kādā veidā valsts tur piedalās tajā projektā. Tā kā lūdzu neatbalstīt. Jā, paldies.
Vārds deputātam Raimondam Bergmanim otro reizi.
Jā, vēlreiz atvainojos, vienkārši vēlējos, nu, jo šobrīd tiešām ir diskusija šeit parlamentā par šo, un Ziltiņa kunga teiktais, ka tas tā kā viss pienākums ir uz valsti. Un tad, kā piemērs, lai saprastu šo, ko ir darījusi Somija tiešām 50, 70 gadus, viņi saprata brīdī, kad viņiem bija augstais karš un iebruka padomu savienību viņu valstī. Viņiem nebija neviens patvērtnes tajā brīdī. Viņiem nebija, kur patvērties. Un to viņi ir realizējuši. Un tāpēc jau es arī šajā brīdī saku, ka mums ir jāsāk, mums ir jāizvirzās no šī punkta nost un jāsāk. Un, lai būtu korekti attiecībā par to, ko teica arī Ziltiņkungs, tad vajag pateikt to, ka, piemēram, šobrīd Somijā ir 50,5 tūkstoši patvērtņu, Helsinkos ir 5,200, man liekas, patvērtnes privātās, 5,200 privātās patvērtnes, un laikam tikai 200 bija tādas lielākas, kas ir priekš lielāka cilvēka skaita. Tas ir tas rādītājs, ko mēs vēlamies, un es nedomāju, ka tas ir ļoti lēti kalties klintīs iekšā. Jā, mums ir savādāk grunts, mums ir augsts gruntsūdeņi, un es pieļauju daudz citas lietas, kas būs izaicinošas. Bet tas, ka mēs šobrīd varētu sākt darīt un kaut kādu pagrabu, kur patvērties cilvēkiem, un tā jau ir tā lieta, ka mēs vēlamies, un kā piemērs jums var izstāstīt, kas varbūt nav tas labākais piemērs, atbraucot Ukraiņu bēgļiem un dodoties uz bērnudārs, 5-gadīgais puika, bērnudārs vadītājai uzprasīja tikai pirmo jautājumu atnākot uz bērnudārs. Pirmais jautājums 5-gadīgam puikam no Ukrainas. Kur ir pagrabs? Un tāpēc aizdomājamies par šo un tiešām virzamies uz priekšu. Mēs varam apspriešanas laikā, bet šis ir jāsāk darīt. Un kā es teicu, un tas ir arī visās pasaules valstīs, ka lielākā atbildība par civilo aizsardzību, tas arī šobrīd mūsu likumdošanā ir, valsts, protams, var piedalīties, bet atbildība ir pašvaldība par civilo aizsardzību. Tās ir rūpes, un šī gadījumā mums ir, un tā jau būs to cilvēku izšķiršanās. Es, protams, saprotu Ziltiņku, un es tiešām to arī teicu, tas sadārdzinās, tas nevajag slēpties aiz tā, bet tā ir mūsu izvēle. Vai mēs vēlamies kaut kur patvērties, vai mēs atkal sūkstīsimies, ka valsts varbūt nav iedevusi naudu, Un līdz ar to tad mēs nebūsim redzalzējuši kaut ko. Nu, varbūt mēģinam kaut kādā virzienā virzīties, un es tiešām ceru, ka šobrīd šis piedāvājums ir pietiekoši kvalitatīvs, lai mēs tiešām virzītos uz priekšu. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Aināram Šleseram.
Jā, cienījumā saimnes priekšsēdētāji, godājumie kolēģi, Bergmaņa kungs. 3 gadi jau ir pagājuši, kopš Ukrainā ir karš. Mēs joprojām saimā debatējam, kā pareizi notriekt dronu un par patvērtnēm. Vai vajag? Protams, ka vajag. Vai cilvēkiem vajag drošību? Vajag. Bet es jums tagad tīri praktiski gribu pastāstīt. Man šonadēļ bija tikšanās ar Rīgas vicemēru Ratnieku vienā no intervijām, un mēs tieši apspriedām šo jautājumu. Un viņš kā vicemērs teica, Ja būvē to patvērtni kaut kur atsevišķā vietā, tad tai patvērtnē zūd jēga kara gadījumā, jo skrienot uz turieni, varbūtība iet bojā ir daudz lielāka. Nākamais, iet pagrabi, nu, mēs viņus pat, ja iztīrīsim, tas nav īsti tas, ka būm patvērtne, ko pēc standartiem, gostiem visiem kādreiz vajadzēja noteikt. Ja tas ir kaut kas pavisam cits, jā. Bet tagad mēs nonākam līdz būtībai. Jautājums, mēs pieņemsim šo likumu. Tas attieksies uz jaunām būvēm vai uz vecām? Jā. Jā. Es varu jums pateikt, kā tas bija 90. gados. Tad, kad šeit bija pilns padomju grausti, es biju Rimī direktors tajā laikā, tas bija 96. 7. Gads, Un mēs iegādājāmies, bija Purciemā tāds veikals Minska, kuram tagad nosaukums mainīts, un mēs veicām pilnu renovāciju. Pilnībā viņš tika uztaisīts visaugstākajā kvalitātē, kādā varēja renovēt šo konkrēto veikalu. Kāpēc es to stāstu? Tāpēc, ka tad, kad viss tika uztaisīts atbilstoši skandināvu standartiem, atnāca ugunsdzēsēji, teica, tas neatbilst mūsu likumiem, jums nav ugunsdrošās durvis starp zāli tirdzniecības un noliktavu. Mani kolēģi no Norvēģijas teica, bet mums Norvēģijā nav tāda, jo mēs neatdalam zāli no noliktavas, tur nav paredzētas ugunsdrošās durvis, viņi saka, pie mums ir paredzēts. Un tad bija nākamais jautājums, ko es uzdevēju, bet sakiet, Šis veikals ir atjaunots vislabākajā kvalitātē, kādu jūs esat redzējuši 90. Gadi. Un pilns ir grausti, veci grausti, kas vispār neviens nav remontējis un tuvākā laikā droši vien arī neremontēs. Vai viņiem arī ir jāierīko šīs ugunsdrošās durvis? A viņi teica, nē, tas attiecās tikai uz rekonstruētām un jaunām ēkām. Tātad vecās, ja kaut kas notiek nelaimē, lai tur ir viss paliek, jaunajās mēs uzliekam. Tagad jautājums ir tāds. Mums ir visa pilsētas centrs. Skaidrs ir tas, ka izveidot bumbu patvērtnes zem jūgenstila mājām, kaut ko tur rokot būvēt, nu, tas nebūs iespējams. Labākā gadījumā mēs varam pagrabus iekārtot kaut kādā standartā, bet šis likums jau neparedz to. Jautājums ir tāds, vai jūs varat zem jūgenstila mājas, uzbūvēt bumbu patvērtni tādu, lai tas būtu nevis pagrabs. Ja mēs beigās nonākam līdz tam vecās mājās, tā ir pagrabu sakārtošana, nu, droši vien tur ūdens ir nepieciešams, ja cilvēks pavada ilgāku laiku, bet ja gadījumā tiek būvēta jauna, viņa sadārdzinās. Ko es ar to gribu pateikt? Visdārgākās mājas, kas būvēja, nu, droši vien nu, tas sadārdzinājums būs, bet, nu, tie, kas grib pirkt to dārgāko, viņi droši vien arī būs gatavi maksāt. Bet jautājums ir tagad par tiem mājokļiem, kuri tiek plānoti, kuru mērķis ir, lai cilvēki pārvāktos no Boldarājas, Ķengaraga, Purciem, no vecām šīm bloka mājām uz jaunām mājām. Jautājums, kāds būs sadārdzinājums un kas par to maksās, jo... Es pilnīgi esmu pārliecināts, ka vecajās bloka mājās, kuras vispār ir jājauc nost, jo viņas kādreiz būvēja tikai garantija bija 40-50 gada, viņas jau vairāk kā 60 stāv, nekādas bumbu patvērtnes netiks iekārtotas. Labākā gadījumā tie būs pagrabe, kaut kur kaut ko iztīrīs, bet tas būs pagrabs. Un tā tas viss augsies. Un tad rodas jautājums, cik būs šis sadārdzinājums? Un es varu pateikt, kur ir manas bažas, ka tieši tie ekonomi dzīvokļi, kur cilvēki, mēs zinām, ka viņi nav gatavi maksāt vairāk, viņi skat, vai pirkt vecu mājokli, vai pirkt šo jauno mājokli. Viņi teiks, nē, tad es labāk palieku dzīvot tajā vecajā. Un tā ir tā problēma, ka mēs jau varam uzlikt, bet problēma ir tāda, ka cilvēki ir gana trūcīgi, un šis sadārdzinājums var būt gana liels. Es gribētu... Piemēram, mēs neatbalstīsim šajā pirmajā lasījumā, bet ja gadījumā vairākums nobalsos, es gribu, lai nāk ministrs un pasaka precīzi, kāds būs, ir jāpaņem viens projekts ar 100 dzīvokļiem, vai vienalga, ka 50, cik te būvē kaut kur ekonom klasē, par cik palielināsies šī cena, lai saprastu. Jo problēma ir tāda, tas kropļos konkurence. Ja mēs uzliekam, ja visiem tiek uzlikts pilnīgi, Tā ir viena lieta. Šeit iet runa konkrēta, es gribu zināt, ja. Es tikai zinu to, ka citās valstīs, ja uzliek šo pienākumu, tad par to ir attiecīgi kāds maksā, vai tie ir fondi, vai vēl kaut kas. Un Rīgas vicemērs Ratnieks arī teica, Rīgai, piemēram, un citām pašvaldībām, viņiem jau nav papildus līdzekļi, lai dotētu, ja. Šo līdzekļu nav. Jautājums, kā tas tiks finansēts? Man uztrauc, vai nebūs tā, ka mēs pieņemsim tagad likumu un rezultātā tā būvniecība pēkšņi sāks bremzēties. Jā. Es gribu dzirdēt šos aprēķinus, bet es jums varu pilnīgi pateikt, jā, tādu aprēķinu nav. Ja viņi būtu bijuši, viņi būtu ielikti jau anotācijās šodien uz pirmo lasījumu. Te var nākt ministrs, var nākt ministrijas pārstāvji, šādi aprēķini vispār nav. Es apskaties, nav, šo aprēķinu nav vispār, ne ministrijā, nekur, jo iekšlietu ministrija nenodarbojas ar aprēķiniem attiecībā būvniecību. Viņi uzliek standartus un viņi jāievēro. Jautājums, kurš par to maksās? Tā kā es nezinu, kas no valdības, ja ne iekšlietu ministrija, lai nāk kā cits, bet principā būs jākonsultēs ar būvniecības nozare, jo pirmkārt cietīs ekonomu klases mājokļi, kuru uzbūvēšana... Lai cilvēks, jo uzbūvēt jau būvnieks var, bet tā privāta persona, kura grib lēmt par jauna mājokļa iegādi, viņam svarīgi kāda ir gala cena. Ja tas ir sadārdzinājums 10%, tas ir viens, A ja tas ir 30%, tu beigās jau gala rezultātā vienkārši nebūs pircētiem jauniem mājokļiem. Mēs nonāksim tā, ka mēs pieņemsim lēmumu pareizi. Mēs gribam dzīvot drošos mājokļos, bet nebūvēs tos mājokļus ekonomu klasē un cilvēki dzīvos vecos mājokļos un tai vietā, kāda būtu alternatīva, protams, nu, tad jānodefinē, varbūt tā ir tiešām garāža, pazemes garāža, bet ja jūs apskatieties jaunos projektus, te patās, kas ir Mārupē, kaut kur pilsētas, pat Skanses rajonā, tur daudzas mājas tiek būvētas bez pazemes garāžām, tur nav pazemes garāža, jo ierakties pagrabā, tās ir lielas izmaksas. Tas ir lielas izmaksas, vieglāk ir noasfaltēt ceļu ap māju, kur tās mašīnas stāv, un daudzās mājās pagrabu nav vairs. Jaunajos projektu, vienkārši viņi neiet. Es vienkārši stāstu, mēs esam likumdevēji, un ja mēs pieņemam lēmumu, tam ir, es uzskatu, tam ir jābūt saskaņotam, nevis izejot no drošības faktoriem, bet ar nekustamā īpašuma nozari, tur ir virkne asociācijas, lai viņas nāku dot savus atzinumus. Tā ir mana rekomendācija, jo patreiz tas vienkārši nav. Tas, ko jūs, Bergmaņa kungs, teicāt par drošību, es piekrītu. Man interesē tikai, vai nebūs tā, ka mēs pieņemsim strikts nosacījums un mēs atgriezīsimies 90. Gados, kur principā teikt, neremontējiet jaunas ēkas, nebūvējiet jaunas ēkas, sēdiet vecās, jo tas ir lētāk. Tā kā kolēģi, vienkārši par to lietu ir jāpadomā. Paldies!
Vārds deputātam Mārim Skrindžukam.
Kolēģi, es domāju, šī ir īstenībā ļoti vērtīga diskusija un svarīga diskusija, un tas ir tas, kas, manuprāt, arī padara mūsu sabiedrību drošāk, jo mēs par to runājam, domājam, meklējam risinājumus. Par risinājumiem. Nu, aicinājums ir parunājam ar pašvaldībām, jo tiešām situācijas atšķirās, nu, tepat Pierīgā, Mārupe, Babīte, Ādeži, Rīgā Skans, te Torņkalns, nu, grimst ūdenī, tur, kā lai saka, aizmirstiet pa pagrabiem, tur nav iespējams ierakties, un ja tu ierocies, tad tev kaut kādā veidā jāatsūknē tas ūdens. Bet ir varianti, nu, piemēram, Krievu laikā padomju armija raka kāpās bunkurs, jā, atdžos tādu vairāk ir, un viņi ir sausi. Nu, tad jautājums ir tiešām, katrā vietā atrast piemērotu risinājumu. Piemēram, Izrēlā viņi sauc par safe rooms. Tas ir mazs bunkurītis, nu, tolets izmērā, kur cilvēki dzelzbetona četrās sienās var paslēpties. Tas nav pagrabs, tas ir pirmā stāva līmenis. Tad risinājumi var būt dažādi. Mums nav jāiet uz ļoti dārgiem risinājumiem. Tiesa, tas nedaudz zoši pēc zaļā kursa atlikšanas, jo tur vajadzēs daudz betona, kas nav CO2 draudzīgākais materiāls, bet nu, ir jāpieiet prātu, jo es runāju arī ar pašvaldībām, kas atrodas nu, tajā 50 km no robežas zonā, austrum pusē, nu, tur tā, tas noskaņojums ir, nu, ka viņi būs frontes pirmajā līnijā tulīt, un vai ir jēga tur līst pagrabos vai būvēt pagrabs, tad viņiem ir jābrauc nu, kaut vai līdz pļaviņām, nu, kaut kur uz iekšzemi, Un tur ir jābūt tām patvērtnēm. Tātad, tas, ko es gribu teikt, mums ir šim te patvērņu stāstam jābūt kontekstā ar civilās aizsardzības atbildi, kāda ir šie ievēkojacijas plāni scenārijos. Un šie plāni, runāsim atklāti, ar cilvēkiem nav izrunāti. Nu, tātad, par to domāt vajag, bet es domāju, nevajag absolutizēt. Arī, nu, vēl viens piemērs, es gadus dzīvojis Amerikā, kādreiz studēju, Un tur, es nezinu, tur bija tornādo šie te riski, un cilvēki vienkārši devās uz daudzstāvu stāvvietām, kas ir dzelzbetona būves. Es nezinu, viņas aizsargās pret starojumu, bet viņas viennozīmīgi ir drošāka vieta nekā tās amerikāņu tipa koku mājas. Tā ka šie risinājumi var būt daudz un dažādi, un ja sabiedrība par to domā, nu, uz priekšu mēs tiksim, bet nevajag arī pārspīlēt, nu, būvēt pagrabs tur, kur viņas vairs nemaz nevar iebūvēt. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Skastiņam.
Jā, šeit kungs, katrai valstī, kas sev ciena, ir savu likumdošanu, savu normatīvu aktu un būvnormatīvu, un tas ir normāli, ka katrā valstī būvē pēc tās kārtības, kā nu katrā valstī viņa pieņemta. Bet kopumā gribu teikt, ka vienmēr šādi nopietni drošības risinājumi vienmēr ir šīs balanss, starp to, cik tas maksā, ko mēs varam un ko mēs nevaram. Bet patiesībā kopumā man šķiet, ka mēs esam aizgājuši stipri par tālu, un šeit jau notiek komisijas sēde, kurā notiek diskusija par to, ko mēs nesam ārā. Es ne, ļoti labi, ka šī notiek diskusija, bet manuprāt, būs nozīmēts pietiekams laiks uz otro lasījumu priekšlikumu iesniegšanu, un lūdzu esam aktīvi un iesniedzam un strādājam tālāk. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Andrejam Ceļapīteram.
Priekšsēdētāji, kolēģi, cēloņu seku sakarība, loģika. Es nezinu, vai jūs studiju gados mācījat tādu priekšmetu kā loģika juristus mācīja. Cik maksās šīs te patvertnes? Tie ir tā parēķinot, lai miljonu urbānā vidē dzīvojošo cilvēku varētu patverties nu, kaut kur 4 miljardi, 3,5-4 līdz 5 miljardi. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka ja mēs neprioritizēsim mūsu valstī esošo resursu loģisku izlietojumu, tad mēs sēdēsim patvertnēs, bet gaisa telpa mums būs tukša no pretgaisa aizsardzības. Paldies mūsu spāņu draugiem, kuri ir atveduši vienu NASAMS bateriju, un tur tās, nezinu, Igor droši vien labāk zina, pēc 600 miljonu vērtības tie ir kaut kādas trīs Airis T baterijas, bet ko darīs pret teiksim, droniem un citām lietām, tā kā prioritāri daudz pakāpju pretgaisa aizsardzības sistēma, Un paralēli patvertnes. Ieslēdzam loģiku. Mums nav tik daudz naudas, lai sāktu no otra gala. Paldies.
Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams?
Jā, vēlreiz gribēju teikt paldies par diskusiju un aicinu visus būs aktīviem un iesniegt priekšlikumus un diskutējam un virzamies uz priekšu. Lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66, pret 13, atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noskiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu likumprojektu otrajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš 3. aprīlis.
Citu priešlikumu nav atbalstīts.
Paldies.
Paldies. Un turpinam darba kārtībā likumprojekts grozījumu komerces ķīles likumā. Otrais lasījums, divi priešlikumi. Juridiskās komisijas vārdā referents Ines Kalniņa.
Ļoti cienījumā saimas priekšsēdētāji, godātie deputāti. Juridiskā komisija ir izskatījusi likumprojektu grozījumu komerces ķīles likumā. Abi priekšlikumi. Kas tika iesniegti, ir redakcionāli. Pirmais priekšlikums ir juridiskā biroja priekšlikums, komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais arī ir juridiskā biroja priekšlikums, arī atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Juridiskās komisijas vārdā aicinu atbalstīt otrajā lasījumā šo likumprojektu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu komerces ķīles likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu likumprojektu trešajam lasījumam.
Tas būtu 18. Marts.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Paldies. Un darba kārtībā likumprojekts grozījumu ieslodzījumu vietu pārvaldes likumā, otrais lasījums, 12 priekšlikumi, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā, referents Igors Rajevs.
Cienējamā priekšsēdētāja, dargie kolēģi, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija savā sēdē 5. Martā otrajā lasījumā izskatīja likumprojektu grozījumu ieslodzījumu vietu pārvaldes likumā. Komisijai tika saņemti un izskatīti 12 priekšlikumi. Pirmais tieslietu ministra Lībiņa Segneres priekšlikums papildināt tekstu otrā panta trešajā daļā aiz vārdiem mācību centrs ar vārdiem Latvijas cietumu slimnīca. Komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais tieslietu ministrijas Lībiņa Segneres priekšlikumu papildināt tekstu trešā panta otrajā daļā aiz vārdiem atkal mācību centrs ar vārdiem Latvijas cietumu slimnīcie. Komisija atbalstīs.
Deputāti piekrīt.
Trešais Saeimas deputāta Butāna priekšlikums papildināt 4. panta pirmo daļu, nosakot, ka pārvaldes personālam ir jābūt Latvijas pilsonībai, komisijā daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas 4. priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais komisijas priekšlikums izteic 4. panta 4. daļu šādā redakcijā. Par darbinieku izņemot ārstniecības personu un ieslodzījumu vietas saimnieciskā apkalpē nodarbināto var būt Latvijas pilsonis. Pilsonis, darbinieku tiesiskai attiecības regulē darba likums. Komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais tieslietu ministrijas Lībiņa Segneres priekšlikums izteikt otrās nodaļas nosaukumu šādā redakcijā. Ieslodzījuma vietu pārbaudes darbība. Komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais juridiskā biroja priekšlikums 8. panta 3. daļas pēdējā teikuma redakcionālās izmaiņas komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais tieslietu ministrijas Lībiņa Segneres priekšlikums papildināt likumu ar 9 prim pantu nosakot Latvijas cietumu slimnīcības funkcijas. Komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Astotais tieslietu ministrijas Lībiņa Segneres priekšlikums redakcionālās izmaiņas 24.3 panta 1. daļā komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Devītais tieslietu ministrijas Lībiņa Segneres priešlikums veikt redakcionālās izmaiņas 24.4 pantā, 1. punktā un 4. punktā, kā arī izslēgt šī panta 5. punktu. Komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Desmitais tieslietu ministrijas Lībiņa Segneres priekšlikums veikt redakcionālās izmaiņas 24.5 pantā, 1. daļā un izslēgt panta 2. daļu. Komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
11. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums 24. pantā izslēgt vārdu vīriešus. Komisija atbalstīts un iekļauts 10. priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
12. Komisijas priekšlikums papildināt likuma pārējas noteikumus ar 9. punktu, nosakot, ka likuma 4. panta 4. daļa paredzēto nosacījumu par Latvijas pilsonību nepiemēro līdz 2027. gada 1. janvārim attiecībā uz tiem darbiniekiem, ar kuriem līgums noslēgts, pirms šā nosacījuma stāšanās spēkā. Komisija atbalstīs.
Deputāti piekrīt.
Komisijas vārdā aicinu atbalstīt otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu ieslodzījumu vietu pārvaldes likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78, pret 7 apturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noskiet priešlikumu iesniegšanas termiņu likumprojekta trešajam lasījumam.
Priešlikumu iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam šā gada 18. marts.
Paldies, citu priešlikumu nav atbalstīts. Un turpinām ar sadaļu lēmumu projektu izskatīšana darba kārtībā lēmumu projekts par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2025. gadam un budžeti ietvaru 2025., 2026. un 2027. gadam noteiktās apropriācijas pārdalei. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Kristaps Kristupants.
Un, dārgie kolēģi, mums ir nepieciešama Saeimas piekrišana kārtējai apropriācijai. Tātad pārdales summa ir 42 072 eiro. Nauda tiek pārdalīta no ministra kabineta budžeta programmām, samazinot finansējumu vienotajam pakalpojumu centram uz viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas budžeta programmu valsts digitālās attīstības politikas īstenošana. Mērķis ir no 2025. gada atļaut valsts kancelējai pārdalīt divas amata vietas un tām nepieciešamo finansējumu uz valsts digitālās attīstības aģentūru, kā arī stiprināt iestāžu sadarbību vienotā pakalpojuma centra izveidē un plānotās cilvēku resursu vadības informācijas sistēmas uzturēšanā. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt šo lēmumu projektu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2025. gadam un budžeti ietvaru 2025., 2026. un 2027. gadam noteiktās apropriācijas pārdalē. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83, pret 2 atturas nav lēmums pieņemts. Un darba kārtībā lēmuma projekts par Saeimas piekšanu likumā par valsts budžetu 2005. gadam un budžeta ietvaru 2025., 2026. un 2027. gadam noteiktās apropriācijas pārdalē budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Kristaps Krištapants.
Tātad mums ir nepieciešams vēl viens Saeimas balsojums. Un šeit pārdala ir 1 000 000 eiro apmērā no klimata un enerģētikas ministrijas uz kultūras ministrijas budžeta apakšprogrammu filmu nozare, lai nodrošinātu finansējumu 2025. Gadā animāciju filmu projektu konkursiem. Komisijas vārdā aicina atbalstīt šo lēmumu projektu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par minēto lēmumu projektu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav lēmums pieņemts. Un turpinam ar pēdējo darba kārtības jautājumu patstāvīgo priekšlikumu izskatīšanu darba kārtībā lēmuma projekts par 10307 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma no sodiem uz drošiem ceļiem turpmāko virzību mandāta ētikas un iesnieguma komisijas vārda referents Edgars Tavars.
Kolēģi, šī gada 11. februārī Saeima saņem 10307 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesniegumu ar nosaukumu no sodiem uz drošiem ceļiem. Attiecīgi arī 5. martā komisija izskatīja iepriekš minēto kolektīvo iesniegumu uzklausa iniciatīvas pārstāvi, kurš aicināja uz to, kas ir norādīts attiecīgajā iesniegumā, ka fotoradaru ieņēmumi sodi no fotoradaru ieņēmumiem, līdzīgi kā tas tiek darīts Nīderlandē, Zviedrijā.
Kolēģi, mazliet klusāk.
Būtu jāiegūt tikai ceļa infrastruktūrā un satiksmes drošības uzlabošanā. Tāpat iesnieguma pārstāvis arī uzsvēra, ka katru gadu Latvijas ceļiem iet bojā liels iedzīvotāju skaits. Piemēram, 2022. gadā bojā gājuši 115 cilvēki. Tādēļ ir nepieciešams ieguldīt papildus līdzekļus ceļa infrastruktūrā, lai uzlabotu satiksmes drošību un samazinātu bojā gājušo skaitu. Uz komisijas sēdi uzaicināt finanšu ministrijas pārstāvji informēja, ka ieņēmumi no fotoradaru fiksētiem pārkāpumiem pagājušajā gadā ir bijuši 19,4 miljonu eiro. Attiecīgi finanšu ministrijas ieskatā autoceļiem novirzītais finansējuma apmērs, kas ir 306 miljoni eiro gadā, ir nepietiekams. Tomēr vienlaikus finanšu ministrijas pārstāve skaidroja un uzsvēra, ka saskaņā ar satversmes tiesas skaidrojumu finansējuma iezīmēšanas speciālos likumos, lai tajos noteiktajās jomās sasniegt noteiktu resursu apjomu, ir pretrunā ar valdības tiesībām budžeta sagatavošanas procesā elastīgi lemt par līdzekļu sadalījumu. Satiksmes ministrijas pārstāvji informēja, ka ministrija atbalsta papildus finansējumu piešķīršanu ceļa infrastruktūras uzlabošanai, ja tas ir salāgojums ar gadskārtējā valsts budžeta izdevumiem. Uzklausot ministrijas un uzaicinātās personas, mandāta ētikas iesnieguma komisija nolēma atbalstīt šīs iniciatīvas turpmāko virzību un nododot to turpmākai izvērtēšanai Saeimas tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai. Attiecīgi pamatojoties uz Saeimas kārtības ruļas 131.5. panta 4. un 5. daļu, komisija sagatavoja lēmumu projektu par 10307 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma no sodiem uz drošiem ceļiem turpmāko virzību. Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt. Paldies.
Lūdzu zvanu. Balsosim par minēto lēmumu projektu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav lēmums pieņemts. Kolēģi, un vēl mums paliek iesniegti jautājumi, jauni deputātu jautājumi. Deputāti Ramona Petrāviča, Linda Liepiņa, Ainārs Lesers, Kristaps Krištapāns, Ilze Stobova iesnieguši jautājumu par neatliekamo medicīnisko palīdzību veselības ministram Hosamam Abumērī. Jautājums tiek nodots ministram atbildes sniegšanai. Un vēl deputāti Ilze Stobova, Ainārs Lesers, Kristaps Krištapāns, Linda Liepiņa, Ramona Petrāviča iesnieguši jautājumu par neklātienes mācību formas aizstāšanu ar kombinēto mācību izglītības un zinātnes ministrei Dacei Melbārdei. Vārds motivācijai deputātei Ilzei Stobovai nevēlas vārdu motivācijai. Labi, tad līdz ar to jautājums tiek nodots ministrei atbildes sniegšanai. Un deputāti Ināra Mūniec, Jānis Dombrava, Edvīns Šnore, Edmunds Teirumnieks, Raivis Dzinters iesnieguši jautājumu par valsts aizsardzības dienestu aizsardzības ministram Andrim Sprūdam. Jautājums tiek nodots ministram atbildes sniegšanai. Kolēģi, lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Un vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Jānim Grasbergam.
Kolēģi, nedaudz uzmanības, 14 nav reģistrējušies. Skaidrīta Ābrama, redzu. Česlovs Batņa, Andris Bērziņš, Artūrs Butāns, Ilze Indriksone, Igors Judins, Ingmārs Līdaka, Linda Matisona, Viktors Pučka, Nauris Puntulis, Aleksejs Rosnikovs, Uģis Rodbergs, Jānis Vitenbergs un Aiva Vīksna. Paldies!
Kolēģi, paldies visiem par darbu. Sēdi pasludin par slēgtu.